Kopš seniem laikiem pasaulē jutusi līdz dažādām sporta aktivitātēm. Tāpat arī kopš senās Grieķijas laikiem sporta sacensību vērošana nav iztikusi bez skatītāju savstarpējām derībām.
Kurš uzvarēs?
Kurš piedzīvos zaudējumu cīņā, spēlē vai duelī? Tomēr mūsdienās skatītāju derības uz kādu dukātu, dolāru vai rubli ievērojumi ir mainījušās. Jau pēdējās pāris desmitgadēs profesionālā un pusprofesionālā sporta sastāvdaļa ir arī totalizatori, kuros var izdarīt likmes uz dažādām spēles niansēm. Kamēr uz spēļu iznākumu likmes izdara, tā teikt, ierindas līdzjutēji, tā ir kā veselīgs azartisks papildinājums. Tomēr pēdējā laikā arī Latvijas sporta vidē uzvirmo runas par to, ka spēļu rezultāti tiek sarunāti jau iepriekš, un spēlētāji laukumā nevis sacenšas, bet izspēlē iepriekš uzrakstītu vai izdomātu scenāriju. Tāpēc jau šodien aizsardzības komisijas deputāti diskutēs par cīņu pret tā saucamajām sarunātajām spēlēm profesionālajā sportā. Sēdi sasaukti, ņemot vērā vairāku profesionālā sporta organizāciju bāžas par nepietiekamo regulējumu likumos, lai cīnītos par šādām nelegālām aktivitātēm, un tā mēs veltīsim arī šo atlikušo laiku pusstundā programmas Labrīt turpinājumā. Kāda ir situācija Latvijas profesionālajā sportā? Un kas būtu jādara, lai to padarītu tīrāku? Par to turmākajās minūtēs runāsim ar kolēģi no sporta ziņu nodaļas Mārtiņu Pļavinieku. Labrīt, Mārtiņ!
Labrīt!
Droši vien par sarunātajām spēlēm Latvijas radio ēterā esam runājuši jau iepriekš, šo to atminos es, šo to atminas klausītāji, šo to varbūt mēs visi esam aizmirsuši kopā. Atgādina lūdzu situāciju, kā tā ir mainījusies, vai vispār ir mainījusies.
Jā, nu tad turpmākajās minūtēs to centīšos arī izdarīt. Vispirms varbūt sāksim ar tādu chronoloģiju, kas tad Latvijas tajā profesionālā sporta vidē, ja to var saukt par profesionālu, piemēram, futbolu, kas vairāk tomēr ir pusprofesionāls, kādi tad ir bijuši šie notikumi, pagriezieni, punkti, kas tad ir likuši pievērst uzmanību šīm sarunātajām spēlēm vai spēļu fiksācijai. Tad 2009. Gadā jau bija tāda futbola komanda Daugavpilī Dinaburga, kura tika diskvalificēta no tātad Latvijas futbola vidē. Jo tika atklāta šīs komandas iesaiste vai dalība šajās sarunātajās spēlēs, un gan tās toreizējais īpašnieks Oļegs Gavrilovs tika pilnībā diskvalificēts uz mūžu no Latvijas futbola vidas. Viņam tika aizliegt ieiet jebkurā futbola stadionā, kas ir Latvijā, un arī veikt jebkādas operācijas, kas saistīts ar futbolu. Tāpat arī šīs komandas treneris, gruzīns Tamas Spertī, saņēma mūžu diskvalifikāciju no Latvijas futbola, tātad ne viņš varēja vairs trenēt, ne arī konsultēt kādu komandu. Tie tādi pirmie varbūt tādi soļi, kas varēja liecināt par to, ka jā, futbola federācija kaut ko dara šajā labā. Diemžēl jau pēc gada Tamazam Pertijam mūža diskvalifikācija neilga nemaz, šis mūžs nebija nemaz tik ilgs, tātad tikai gads viņam šī diskvalifikācija tika atcelta. Tagad, kā zināms, viņš trenē finansiālās grūtībās esošo Rīgas konto, kas ir pašlaik Latvijas virslīgas līderi. Tāpat arī Oļegs Gavrilovs ir regulārs viesis, tātad Daugavpils Daugavs nu jau spēlēs, jo Dinaburga apvienojās ar Daugavu tā formāli un kļuva par Daugavpils Daugavu, un tās darbības arī turpinās, tā vismaz cilvēki runā. Un tad tieši tā, šodien savukārt tiek sasaukt šī tēma sēde saimā, lai diskutētu par šīm problēmām. 2014. Tātad šī gada sākumā, 13. martā, ja esam precīzi, arī Latvijas basketbola savienība pieņēma savus mērus, jo arī šeit jau basketbola vidē parādījās ziņas par to, ka ir sarunātas spēles Latvijas basketbola līgas 2. divīzijā. Spēlētājs Artūrs Suhanovs saņēma mūža diskvalifikāciju, savukārt aizdomās par spēļu sarunāšanu, jo projām tiek turēt arī Nauris Miezis un Lietuvie leģionārs Mindaugs Štasis no Saudzes kluba, kur to klubu arī pēc tam atstāja, un tātad arī viņiem joprojām ir apturētas licences, viņi nevar spēlēt šajā nevienā no Latvijas rīkotajām basketbola līgām. Tā kā tāda ir tā chronoloģija, un tā apmēram izskatās šī te totalizatora vide. Mēs par to tieši tā, kā jau teicu, esam daudz runājuši, diskutējuši. Ja mēs tagad paskatāmies uz šo situāciju, kāda tad ir, vai ir kāda risinājuma, tad nu, futbola vidē nekādus pārmaiņu vējus pašlaik nejūt, jo projām trīs komandas no Latvijas virslīgas, tātad Rīgas Daugava, Daugavpils Daugava un, protams, arī futbola centrs Jūrmala tiek turēts aizdomās par dažādu spēļu sarunāšanu gan pārbaudes turnīros, gan arī tagad virslīgā, gan arī starptautiskos turnīros.
Lai pašiem neveicis, tad no augšas tiek gaidīts kaut kas, ja lai šos pārmaiņu vējus iepūstu.
Nu jā, tā kā, bet tagad arī tieši tā sakarā ar sēdi, kuras iniciators arī ir Emīls Latkovskis, Latvijas futbola virslīgas, tātad ģenerāla direktors, jeb, ja precīzi viņa amatu nosaucam, tad virslīgas futbola čempionāta izpildu direktors. Viņš ir šīs te idejas iniciators, ka vajadzētu kaut kā kustināt šo te lietu, tomēr futbolu padarīt tīrāku. Viņi ir spēruši jau divus soļus, šis ir trešais šī te sēde, un paklausīsimies, ko tad Emīls Latkovskis telefonu sarunā saka, kādi bija iepriekšējie divi soļi un kāds ir šis solis.
Šis ir tā kā nākamais solis iepriekšējiem diviem soļiem, ko mēs spērām pāris mēnešus atpakaļ. Tā chronoloģija aptuveni ir tāda, ka kad 2-3 mēnešus atpakaļ mēs tikāmies ar aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vadītāju Aināru Latkovski. Apzinājāmies un vienojāmies, ka ir pamats domāt, ka tā problēmas ka arī mūs. Un nolēmām, ka ir kaut kā jāvērš uz to uzmanību un tā problēma ir jārisina. Nākamais solis bija, kad mēnesi atpakaļ iesniegums ekonomikas policijā, un tagad šis jau ir tāds trešais solis problēmas risinājumā. Jautājums ir vēl ļoti atklāts par to, cik mūsu likumdošana ir piemērota, lai kādu vispār sodītu par šīm sarunātajām spēlēm.
Ko likumdošana vai iekšlietu struktūras vispār pieprasa, kādi ir tie pierādījumi? Vai man ir jābūt bijušam ģērtuvē, kad šie spēlētāji sarunā rezultātu vai kad viņi liek likmes? Cik liels tas ir darbs un kāda veida pierādījumiem ir jābūt?
Spēļu sarunāšana visā pasaulē, ne tikai Latvijā un visos sporta veidos, ne tikai futbolā, ir vēl viens globalizācijas izaicinājums un jāgrāk varbūt dopings bija lielākais sporta izaicinājums, tad es uzskatu, ka mūsdienās šī spēļu sarunāšana ir lielākais draudz sportam un lielākais izaicinājums. Ir aizdomas par kaut kādām spēlēm, par kaut kādām komandām, ir kaut kādas spēles, kas kādam liekas aizdomīgas, bet tie nav pierādījumi, un mēs neesam detektīvi, un ja mēs sāksim kādu noklausīties vai likt kaut kur kameras vai atņemt dators, tad mēs paši riskējam būt likuma pārkāpēji. Tāpēc mēs vēršamies pie policijas, lai saprast, kā mēs viņiem varam palīdzēt šos te pierādījumus iegūt.
Cik ļoti jūs šajā jautājumā ejat roku rokā vai viedoklī ar Futbola federācijas vadību? Nu, tā reālos izteikumos un darbībās, nevis tikai publiskajā telpā.
Šī gadījumā jāsaka tā, ka šī ir mūsu iniciatīva un saka, tas ir vienkārši nākošais solis ar iepriekšējiem soļiem, kas ir spērts. Es domāju, ka Futbola federācija arī ir interesēta, lai situācija tiktu sakārtota.
To jūs tā nojaušat vai viņi to arī ir apstiprinājuši un teikuši?
Mēs neesam viņiem tā konkrēti prasījis. Jūs esat ļoti laimīgi. Bet mēs esam pārnājuši šīs lietas un skaidrs, ka viņi arī atbalsta, saka, ka tā problēma ir jārisina.
Tālūk Latvijas tātad futbola virslīgas čempionāta izpildu direktors Emīls Latkovskis, kurš ir arī viens no šīs dienas sēdzes iniciatoriem. Savukārt ļoti interesanti ir tas, kā atšķiras darbības Latvijas futbola vidē un Latvijas basketbola vidē. Basketbola vidē kā tik atklāt, tātad šie te pārkāpumi tā uzreiz ir kaut kādas preventīvas darbības, lai tas neatkārtotos, tāpat tiek sodīti spēlētāji, izmeklēšanas tiek veikts iesniegumu policijā. Savukārt, ja runājam par Latvijas futbola federāciju, kas ir tā galva Latvijas futbolā, tad no tur vairāk šī te darbība ir vārdos, nekā darbos, kā jau iepriekš minēja par šo diskvalifikāciju, kur tiek piemērot uz mūžu un šis
mūžs. Tas gadu tiek atcelt, jā.
Mūžs ilgst gadu, jā, tieši tā. Tad šeit gribētu izmantot Ūģa Lībieša, tātad arī tevis gusti izmantot šorīt atskaņotā sižeta citātu. Es gribētu citēt Ūģi, kurš savukārt citēja citu citātu, ka runājot par to, kā Vladimirs Putins attiecas par situāciju Ukrainā, tas ir tāds zilonis istabā, kuru mēs visi mēģinām ignorēt, un tad liekas, ka arī Futbola federācija kā zina par šīs te problēmas esamību, tomēr mēģina to ignorēt un kaut kā nobīdīt maliņā. Savukārt, paklausīsimies, kāda tad ir situācija Latvijas basketbola līgu direktoris Lāsma Zanders skatījumā par to, kas ir izdarīts Latvijas basketbola savienībā par šiem pārkāpumiem.
Tieši konkrēta informācija, kas ir tā kā varbūt rīko vai ir iniciators, man nebūs. Kāpēc tieši šobrīd šis jautājums jau ilgāk laika ir dažāda sporta veida, tā kā redzeslokā. Līdz ar to es pieļauju, ka no mūsu tā kā Latvijā citiem sporta veidiem varbūt šī situācija ir vai sācinājusies vai kā, un tāpēc arī šobrīd tiek veidot tāda komisija. Tāds mūsu viedoklis, Basketbola savienības un Latvijas basketbola līga viedoklis ir, ka nu, nevar noliekt, ka šādi tā kā precedenti ir bijuši mums, un līdz ar to šī tēma skar arī mūs, arī tāpēc, nu, basketbolu, arī tāpēc mēs esam uzaicināti. Nu, mūsu šī situācija, manuprāt, ir krietni atšķirīgāka no citiem sporta veidiem. Mēs ar šo situāciju pēc jaunā gada sākām nopietni strādāt, sākām nopietni risināt dažādas jautājumus, un būtībā arī mēs varam izstāstīt to, cik tālu mēs esam nonākuši, ko mēs esam darījuši. Gan mēs esam ciemojušies ekonomikas policijā vairākas reizes. Nekas tāds grandiozs jauns noteikti no mūsu puses nebūs. Nu, mēs esam galvenokārt veikuši tādu, ja tā var teikt, dienesta izmeklēšanu iekšēji tajā basketbola virtuvē, kas ir saistībā ar dažādiem basketbola klubiem. Tad mēs esam pārbaudījuši vairākus spēlētājus, vairākas spēles, vai tās ir bijušas sarunāts vai nav. Attiecīgi ir spēlētāji, kuriem ir aizturēta licences darbība šobrīd, ir spēlētāji, kuriem ir aizturēta licences darbība līdz konkrētam laikam, un ir tādi spēlētāji, kuriem ir šī licences aizturēšana uz nenoteiktu laiku šobrīd. Nu, būtībā tas ir uz izmeklēšanas brīdi.
Tāda lūk situācija, tātad Latvijas basketbola līgās savukārt sporta eksperts un žurnālists Artūrs Vaiders uzskata, un to arī iepriekš Emīls Latkovskis atzīmēja, ka iespējams tātad totalizatoru ir pat lielāka sērga kā dopings, un paklausīsimies, ko tad saka arī Artūrs Vaiders.
Cīņa pret sarunātām spēlēm, pret negodīgu spēli ir viens no UEFA svarīgākajiem uzdevumiem šajā laika posmā, un tā, protams, nav mazinājusies. Un es teiktu tā, ka šobrīd jau šis te drauds ir pat lielāks nekā dopinga drauds sportam. Nelabvēlīgi ietekmē visu to, nu, to, kas notiek laukumam, bet to, kas arī apkārt notiek laukumam, jo tu eji un tu redzi, ka tur nav spēle, bet to spēle regulē kāds cits, tas skatītāji, protams, daļa sāk zaudēt interesi, un tas vislabāk arī redzams Latvijas futbolā, jo uz vairākām spēlēm vai uz spēlēm, kurā piedalās atsevišķas komandas, nav skatītāji intereses par to, jo viņi zina, ka agri vai vēlu notiks tā, kā tam jānotiek, vai ne, vai pati federācija tur īsti izdarīt daudz ko nevar, bet man vienīgi, nu, tādu mazliet izbrīnu radīja fakts, ka, nu, pirms 10 gadiem apmēram tika sacelts šis troksnis, un tikai tagad, un pat arī ne federācija, bet kopa virslīga kā tāda, iesniedza pieprasījumu policijai, lai sāk, nu, padziļināti izmeklēt, jo federācija var teikt, mēs neesam drošības iestāde, mēs nevaram izmeklēt, mēs neesam celtniecības iestāde, mēs nebūvēsim stadionu. Var jau būt, ka tur kaut kas tiek darīts, un es pieļauju, ka tiešām tiek darīts, bet, nu, krietni aktīvāk, nu, ja 10 gadu laikā ir situācija nevis uzlabojusies, bet pasliktinājusies, tad mēs varam teikt, ka tā.
Tālāk Artūrs Vaiders, nu, cerēsim, ka situācija tiešām uzlabosies, kā jau varam rezumēt, un kā jau dzirdējām, tad basketbolā šī situācija tiek redzami, mēģināts uzlabot, tad tiek mēģināts šo situāciju uzlabot, savukārt futbolā noteikti vajadzētu vairāk tomēr praktiskas darbības.
Paldies, Mārtiņš Kļevinieks, ar šī rīta tematu par spēļu rezultātu sarunāšanu profesionālajā sportā, kā jau runājam, tad problēmas apzināšanās droši vien ir solis uz risinājumu, citā sporta veidā tad platāks solis, citā tāds mazmazītiņš, bet, nu, cerams, ka solis tik un tā.